Dialoguri.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire aici, la Radio Renașterea. Ca de fiecare dată, nădăjduim să vă aducem bucurie și mult folos sufletesc. Vă propun ca în emisiunea Dialoguri de astăzi să abordăm o temă extrem de valoroasă pentru noi toți, și anume să vorbim despre personalitatea mitropolitului Andrei Șaguna, la 150 de ani de la trecerea lui la cele veșnice. Un subiect deosebit și prețios, cum spuneam, pentru care l-am invitat alături de mine pe domnul profesor Mircea Gheorghe Abrudan, teolog și cercetător la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, autor, coautor, editor și coordonator a 19 cărți și volume, a peste 130 de studii de specialitate, a circa 230 de articole de popularizare, evocări, recenzii și note de lectură în reviste de specialitate, de spiritualitate și cultură, în cărți și volume colective apărute în România și în străinătate. Mă opresc aici cu prezentarea, deși aș putea continua, pentru că este mult mai amplă. Mai spun doar că domnia sa ne-a adus și cartea recent lansată, intitulată Mitropolitul Andrei Șaguna, o biografie culturală, un gest omagial dedicat marelui ierarh și om de cultură, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania. Proiectul editorial a fost realizat sub egida Academiei Române, Centrului de Studii Transilvane, Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca și Fundației Transilvania Leaders, un volum cu o reprezentare grafică de excepție, pe coperta sa regăsindu-se reprezentarea realizată de Mișu Pop, Andrei Șaguna, portret, care se regăsește și poate fi văzută în muzeul Prima Școală Românească din Șcheii Brașovului. Vă mai spun doar atât, că volumul a fost lansat în cadrul conferinței naționale O voce emblematică a românilor, Andrei Șaguna și lumea transilvăneană de la mijlocul secolului al XIX-lea, desfășurată sub cupola Academiei Române, filiala Cluj. Bine ați venit, bine ați revenit la Radio Renașterea, stimate domnule profesor Abrudan.
Bine v-am regăsit, bine ne întâlnim, mă bucur că în sfârșit ne vedem și pe calea undelor.
Ne bucurăm mult că ați acceptat să fiți alături de noi. Am făcut această introducere, poate puțin mai detaliată, pentru că momentul și anul acesta sunt foarte importante. 150 de ani de la trecerea la cele veșnice a celui mai mare arhiereu al Bisericii Ortodoxe din Transilvania tuturor timpurilor, Sfântul Mitropolit Andrei Baron de Șaguna, un real model, în primul rând, de arhipăstorire, dar și un model de cultură, de iubire de neam, ctitor de instituții culturale, dar și un vizionar. Vă invit pentru toți cei care ne ascultă să evocăm personalitatea marelui ierarh Andrei Șaguna.
Da, v-aș putea vorbi foarte mult despre el pentru că e subiectul primei mele teze de doctorat. A fost în istorie susținută deja aproape 10 ani de atunci. Și e un personaj fascinant, deci eu cumva ca istoric m-am îndrăgostit de personajul despre care ar trebui să scriu și încerc să scriu detașat, ține ira et studio, văzându-i luminile, dar poate și umbrele sau slăbiciunile pe care le-a avut ca orice om, pentru că el nu a pozat în ceva ce n-ar fi vrut să arate sau dimpotrivă să fie considerat în anumit fel, nu, el a fost un om onest. A fost un om foarte ancorat în cotidian, poate de la aceasta aș porni, și a cunoscut foarte bine societatea, aș numi eu așa, centrală europeană în care el s-a născut. Trebuie să ținem cont că personalitatea lui s-a format, figura lui a fost plămădită într-o ambianță cosmopolită, diferită față de cea, să zicem așa, transilvaniană, intracarpatică, unde în epoca respectivă, suntem la prima jumătate a secolului al XIX-lea, antropologii, istoricii familiei, de pildă, care se ocupă de chestiunile acestea, au arătat că până spre sfârșitul secolului XIX și, de fapt, la primul război mondial, un țăran din zona Transilvaniei, 90% din populația Transilvaniei, era trăitoare în mediul rural. Nu cunoștea ca spațialitate decât poate primele 2, 3, 4, 5 sate din jurul propriei localități unde s-a născut. Deci, noi astăzi sigur avem alt orizont, nu? Dacă ne gândim așa, călătorim cu avionul, cu trenul, am văzut mulți, lumea, țara sfântă, mă rog, în epoca respectivă, oamenii nu au avut această șansă de a călători. Ori acest om s-a născut la Miskolc, nord-estul Ungariei, într-o comunitate de români. Important de spus lucrul acesta pentru că se vede în anumite atitudini pe care le-a avut și cred că și în temperamentul lui se reflectă. Cunoaștem și în ziua de astăzi anumiți membri ai acestei comunități, deci vorbim de romanitatea orientală din spațiul Balcanii, care la un moment dat în secolul, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, din cauza unei prigoane derulate împotriva lor în zona Moscopolei, asta ar fi granița Macedoniei, Greciei, Albaniei, Serbiei de astăzi. În zona aceasta e comunitatea, zona aceasta montană, unde ei practic au trăit izolați câteva secole sau au fost rupți de romanitatea nord-dunăreană, nu, prin migrarea slabilor în spațiul balcanic secolele 7-8-9 și în timpul Imperiului Otoman acolo a avut loc o rebeliune care a fost înfrântă de un pașă turcesc și oamenii aceștia negustori, comercianți, au plecat în bejenie. Și au venit în teritoriile habsburgice, deci în zona bazinului Dunării, să zicem așa, s-au stabilit în diverse orașe și au trăit din comerț, din negustorie. Au fost vânzători de animale, de lână, de vinuri. S-au stabilit părinții lui la Miskolc și uite un oraș astăzi destul de mic în Ungaria, cu o comunitate ortodoxă puternică, în sensul că există o biserică acolo monumentală, construită între 1788 și 1806, care are cel mai mare iconostas, cel mai înalt iconostas din tot acest spațiu, de 16 metri, pictat de un pictor vienez, foarte renumit în perioada respectivă și unde chiar în ziua trecerii lui la cele veșnice, episcopul nostru Siluan de la Gyula a slujit o sfântă liturghie acolo cu toți preoții ortodoxi români din Ungaria, tocmai pentru a-l pomeni și a strânge comunitatea românească în jurul lui și în jurul renumelui mitropolitului Shaguna. Deci, odată familia, am spus de a români, negustori, deci avea un orizont deja și de a călători. El s-a mutat apoi cu mama, pentru că părinții lui s-au despărțit la un moment dat. El a avut un frate și o soră, Ecaterina și Evreta, s-au mutat la Pesta, unde au stat în casa unchiului lui, din partea mamei, Atanase Grabovski, un foarte cunoscut comerciant a român, foarte bogat, susținător al comunității românești deja din Pesta, pentru că aici avem o întâlnire a romanității, am spus, orientale, cu românii din Transilvania, care au mers și au studiat acolo sau care au lucrat la Pesta sau la Buda, încă vorbim de două orașe pe cele două maluri ale Dunării, ele se vor uni abia în 1873 devine Buda, Pesta, să zicem oficial, și cu o biserică impresionantă, mare, cu o școală românească și în casa acestui Grabovski, care există până astăzi, un mic palat, putem spune, aveau loc, de pildă, serate literare, cenacluri literare la care au participat corifei școlii ardelene sau boierii craiovești, Zaharia Carcalechi, de pildă, sau Goleștii, știm de asta pentru că unii dintre ei și-au făcut notițe, am spune astăzi, au ținut un jurnal sau au scris în corespondența lor aceste detalii. Deci, iată, acest Grabovski, un patron al școlii și al bisericii românești, de acolo era o biserică, de fapt, comună, greco-valahă numită, avea un preot venit din Imperiul Otoman, se sluja la un moment dat bilingv, apoi românii au fost excluși, grecii au câștigat procesul în 1880 în instanțe și românii au plecat de acolo, s-au mutat într-o altă bisericuță până s-au construit casele Gojdu, unde a existat o capelă care până în ziua de astăzi a rămas în patrimoniu românesc, să spunem așa, parohia ortodoxă română din Budapesta, este găzduită într-o aripă a fostelor case Gojdu. Ei, și e o legătură și cu Clujul din acest punct de vedere, pentru că avocatul care a sponsorizat s-a făcut parte din, am spune astăzi, bordul de marketing al Fundației Gojdu, era clujan. Era fiul protopopului Grigore Gal, deci de la Biserica din Deal, Iosif, care a ajuns un avocat celebru, a avut o bursă dată de Mitropolitul Șaguna, pentru că tatălui a murit în 1852 și el a rămas orfan cu alături de fratele și de sora lui, și Șaguna pe amândoi pe toți trei a ajutat. Iosif a ajuns avocat, a studiat dreptul la Sibiu și apoi la Universitatea din Viena și a ajuns chiar judecător la Budapesta și președinte al înaltei curs de casație și justiție și a fost al doilea membru civil mirean al așa numite case a magnaților din Parlamentul Maghiar. Parlamentul Maghiar avea două camere, cum e și astăzi de pildă Marea Britanie, cu Casa Lorzilor și Casa Comunelor. Camera, pardon, așa era și în Ungaria dualistă. Și acest Iosif Gal, avocat, e înmormântat în Cluj, în cimitirul central. Lui se datorează această încercare a românilor de a obține biserica și apoi implicarea lui în chestiunea Fundației Gojdu de a construi clădirile și de a extinde parohia și parohia românească cu școala românească să dobândească o bază juridică. Deci să aibă un atestat, să zicem așa, foarte clar, bine stabilit, în baza căruia se poate funcționa. Deci iată cum istoria, într-un anumită măsură, lumea e mică. Ițele acestea legate cu Clujul, Șaguna și de pildă și Emanuel Gojdu era dintr-o familie, la jumătate bihorean, jumătate armân. Și alți celebri armâni din epocă, aș pomeni că tot am vorbit de Budapesta, pe baronul George von Sina, tot a român, care e unul dintre sponsorii, am zice astăzi, acelui pod celebru cu lanțuri din Budapesta. El a fost un bancher foarte bogat, care a salvat statul austriac la un moment dat, în 1852-53, de la, am spune astăzi, faliment. Și s-a implicat, dar el s-a implicat mai mult, a fost atras, se pare, spre lumea aceasta a Greciei. Statul elen, care era în formare, modern, mă refer, după Revoluția aceea din 1822, el este considerat părintele fondator al Academiei de Științe a Greciei. Are și un portret acolo, pentru că a dat foarte mulți bani în construirea clădirii și în extinderea ei. Șaguna are cu el o corespondență, pentru că Șaguna l-a rugat și pe el și pe Nicolae Dumba, alt foarte bogat armân din Viena, și pe Hagi Pop Constantin, iarăși un om armând foarte bogat, de acolo să-l ajute cu bani la construirea catedralei. A avut un proiect, unul dintre visele lui neîmplinite, un capitol în cartea aceasta mea, problema catedralei din Sibiu, poate vom reveni, dar asta vreau să spun, familia, tot acest mediu în care el s-a învârtit, oamenii pe care i-a cunoscut, la Budapesta a studiat la gimnaziu piarist, tatălui Naum s-a convertit la catolicism pentru că legislația imperială prevedea că în epoca respectivă copiii, indiferent dacă erau băiați sau fete, în momentul în care tatăl se convertea la catolicism, Biserica Catolică își lua responsabilitatea educării copiilor și el a fost educat în gimnaziu piariștilor, din călugori piariști din capitala regatului Ungariei, care era component al Imperiului Austriac. Și interesant, la el și la fratele lui și la sora lui, Ecaterina și Evreta, în a doua zi, când împlinesc vârsta majoratului și când legea le permitea să opteze pentru o altă confesiune, ei redactează o cerere către Palatin Ungariei, era un fel de locțuitor al împăratului acolo, prin care cer să se întoarcă, să le se permită să revină, zice el, în biserica noastră, în sfânta noastră biserică orientală. Deci aici, mai ales Ioan Lupaș, al doilea biograf al lui Andrei Șaguna, folosind câteva, am spune astăzi, informații de istorie orală, acum, pe care le-a dobândit de la mitropolitul Ioan Mețianu, fusese protopop la Brazărnești, Mețianu, preot căsătorit, văduv, a ajuns apoi episcop la Arad și mitropolit al Transilvaniei între 1902 și 1916. Și Mețianu i-a spus lui Ioan Lupaș că știe din gura lui Șaguna că mama lui a jucat un rol extraordinar în păstrarea identității lui de credință. în sensul că îl trimitea cu prescuri la biserică în fiecare duminică. El, vă dați seama, în gimnaziu însemna că era un fel de cămin, acolo stăteai de luni până, da, având el sigur unchiul lui, da, trebuia să stea acolo de luni până vineri și participa inclusiv la ore de cateheză. Deci se făcea o cateheză foarte serioasă în epoca respectivă de conținut de credință catolic care îi se transmitea. Și prin Lupaș, deja prin Mețianu, care a primit informația de la Șagunas, Șagunas, să știți că e interesant, el nu prea a vorbit. Noi nu avem o autobiografie a lui, decât în 1848 există în arhivele de la Viena o schiță biografică pe care el a redactat în momentul în care a fost ales episcop. Și i-au cerut autoritățile imperiale un fel de CV, am spune astăzi, care are 3 pagini. Dar în rest el nu a făcut, n-a fost un om care să-și cultive, cum să zic, cultul personalității. Din potrivă. Și aici se vede și smerenia lui foarte serioasă, cum să zic, interiorizarea lui. A, că apare în fotografii cu decorațiile imperiale, cum îl vedem și în tablou, că unii dintre contemporani spun că se plimba uneori prin Piața Mare din Sibiu și nu umbla pe străzi lăturalnice, pe ulițe, doar pe bulevard și prin piață, purtând distincțiile astea, pentru că el conștientiza că e reprezentantul unei națiuni și a unei biserici. Cumva interfața românilor și a ortodoxilor în mod deosebit, care până la 1848 au fost discriminați în Transilvania. Și abia atunci li s-a oferit egalitate, am spune astăzi, cetățenească, egală îndreptățire în fața legii.
Era oarecum un gest de restaurare a poziției.
Absolut. Și de arătare că, uite, episcopul Vala chiar este un protopop care l-a cunoscut în ultimii 3 ani ai vieții, el fiind bolnav, a suferit de, astăzi cred că am putea să spunem, conform fișe medicale, constatării decesului și s-a făcut autopsie de un doctor Sazvernă, știm asta, am putea să spunem că a avut colesterol. Că spune respectivul medic că venele lui erau calcifiate. Știm că era un om care ducea o... Deci îi plăcea să mănânce bine și asta nu datorită că ar fi fost el mare gurmand, ci pentru că întotdeauna el invita la masă. Eu am citat și într-un capitol din această carte, de pildă, la Sibiu, în epoca respectivă, exista un fel de școală superioară, am spus, o facultate de drept, cu durată de 3 ani, Academia de Drepturi, care era finanțată de Saș, unde au studiat foarte mulți români. Ei, și el, eu am găsit invitațiile la masă la el, adresate tuturor profesorilor de la această academie. Unii dintre ei erau sași, alții erau austrieci veniți din Imperiu, pentru că acolo se preda drept austriac, drept maghiar, dreptul Transilvaniei, istoria dreptului din aceste spații. Era nevoie de forță didactică și Andrei Șaguna, deoarece a studiat dreptul și filozofia la Universitatea din Pesta, apoi a plecat la Vârșeț și a studiat teologia, el a avut această plecare spre legislativ, să-i spunem așa, și spre juridic. Asta se vede și din operele lui canonice, deci el a fost pasionat la modul cel mai serios de aceste aspecte. Deci un legislator a și fost numit așa, datorită statutului organic, dar el are un compendiu de drept canonic tradus și în limba germană. 1868 a apărut în românește și atunci a apărut și în germană. Este tradus de unul dintre profesorii de la această academie, Alois Sens. Și prin traducerea lui Alois Sens în limba germană, Andrei Șaguna este receptat în teologia romano-catolică, protestantă și ortodoxă din toată Europa. Limba germană era în epoca respectivă o limbă foarte cunoscută și de, am spune, de circulație internațională și a fost chiar tradus în limba rusă de un profesor de la Academia Teologică din Sankt Petersburg pe baza acelei traduceri în limba germană. Deci o personalitate de excepție. Vedem aici ce am încercat și eu în carte să arăt, biografia lui culturală, scoțând în evidență familia, studiile, mediul în care s-a format, călătoriile pe care le-a făcut. Vă spuneam de că un om simplu în epocă nu... Gândiți-vă că el călătorește nu doar în spațiul Transilvaniei, nu doar în spațiul, să zicem, Banatului, nu doar între Viena și Budapesta, Karlovic, astăzi este Karlovicul în Voivodina, deci în Serbia de nord. El se duce până la Trieste, portul pe Adriatic, unde era o comunitate ortodoxă mare în epoca respectivă, grecească și sârbească, făcând în 1857, am spune, o chetă pentru construirea catedralei, dar el a fost și la Cernăuți, el a vizitat și Bucureștiul, el a fost la Olmiuț, deci cumva a bătut cu piciorul, a ajuns, să știți, cel mai, am încercat să reconstitui până unde a ajuns în vest, până la Praga. S-a dus la Praga în 1849 să-l viziteze pe împăratul Ferdinand, care abdicase în decembrie 48 și lăsase loc lui Franț Iosef, care a ajuns împărat la 18 ani. Și s-a dus să-i mulțumească, pentru că Ferdinand l-a numit pe el episcop și se păstrează diploma imperială de numire. Deci a fost un om foarte interesant din punctul ăsta de vedere și prin mobilitate, să ne gândim că în perioada aceea încă el călătorea cu șareta. Sunt și niște picanterii pe care le știm din memorialistica altor români care l-au cunoscut sau au călătorit cu el, cum la un moment dat s-au răsturnat cu poștalionul în mărginimea Sibiului, pe dealul dintre Apold și Miercurea. Și Ioan Calver de Pușcariu povestește asta în 1867, când s-a întors de la dietă de la Cluj la Sibiu. Ioan Calver de Pușcariu era unul dintre cei mai buni prieteni ai lui. Există o corespondență foarte frumoasă între ei, 42 de scrisori se păstrează. Eu le-am văzut și le-am fotografiat, vreau să le public din arhiva din Biblioteca Academiei Române din București. El a fost președintele în alte curs de casație și justiție de la Budapesta, fratele lui Ilarion Pușcariu, un om extraordinar cu care el a avut o relație de prietenie de durată și în care a avut încredere, la care a apelat de multe ori să-l sfătuiască cum să abordeze anumite probleme, cum să rezolve anumite chestiuni. Ei, și el, în memoriile lui Ioan Cavaler de Pușcariu, povestește că s-a întors cu șareta și la un moment dat calul s-a speriat pe deal de ceva muncitori care lucrau la drum și s-au răsturnat. Așa, și el spune că nu, că înseamnă că nu a lucrat bine la dietă, dacă zice, nu, fătul meu, replica lui Șaguna, nu fătul meu, am lucrat bine, că uite, dacă ne răsturam 5 metri mai încolo, cădeam în prăpastie și muream, știți, deci sunt și asemenea aspecte, sau în decembrie 48, el trece cu Sania, iarna, cu ajutorul oierilor din mărginimea Sibiului în țara românească, alături de profesorul Gottfried Müller de la Academia aceasta de drepturi pe care am amintit-o, pentru a solicita trupelor imperiale țariste aflate în țara românească intervenția în Transilvania și practic protejarea populației civile românești și săsești în fața trupelor revoluționare maghiare, care au ocupat Sibiu în martie 1849 și atunci s-a petrecut, să știți, un fel de genocid cultural. Aici venim și la aspectul bibliotecii lui. El, când a venit la Sibiu în vara lui 1846 ca vicar, după moartea episcopului Moga, a venit cu circa, spune el, 3000 de cărți. Vă dați seama, era foarte mult. Deci cei care s-au ocupat de istoria bibliotecilor, de pildă profesor Iaco Zsigmond, cunoscut istoric maghiar care a trecut în secolul trecut și are un studiu extraordinar despre biblioteca lui Timotei Cipari, una dintre cele mai mari biblioteci, nu românești, ci biblioteci private din Transilvania, peste 6000 de volume, ce pare. Șaguna atâtea are, cam 5800, există un catalog al bibliotecii lui, dar biblioteca refăcută după 1849, pentru că în 1849, în martie, Sibiu e ocupat de trupele generalului Bem, maghiare, răsculate, și aceste trupe se cantonează asediul episcopiei, care era pe actualul bulevard Nicolae Bălcescu, și fac foc cu protocoalele și cu mobila și cu cărțile lui Șaguna și ale episcopiei. Și așa se face că arhiva istorică a eparhiei ortodoxe a Transilvaniei a fost distrusă atunci în proporție de 90%. El toate astea le spune, îi scrie împăratul, îi scrie ministerelor de dezastru care l-a întâlnit în Transilvania când s-a întors în august 1849 acasă. Și plânge, zice, plâng și mă tânguiesc, și a stat cu chirie câteva luni până și-a refăcut cât de cât reședința și zice, mobila nouă am cumpărat-o de la Cluj pentru că era distrus tot în reședința din Sibiu. Deci el cumva a luat-o de la zero. De asta e cumva fascinant. Și vedem din bibliotecă că avea un orizont cultural foarte mare, în sensul că nu citea doar teologie. El are acolo lucrări de literatură, el are, bineînțeles, teologie patristică, el are istorie. Era abonat la câteva ziare românești, maghiare, germane și franțuzești din epoca respectivă. Cărțile lui sunt în toate aceste limbi, plus latină, greacă și ebraică. Deci un orizont foarte larg. Citează la un moment dat la a treia ședință a ASTREI de la Alba Iulia, unde l-a văzut Eminescu, în 866, la Alba Iulia, când a fost adunarea generală a Astrei, Shaguna citează dintr-un renumit profesor de la o universitate din Paris despre folosul muncii, ce înseamnă munca efectivă. Deci el ierar, a spune contemplativ, vorbește oamenilor despre muncă și valoarea muncii. Și acolo a fost și Eminescu care l-a audiat și apoi a scris despre el că era un om politic. Îl caracterizează Eminescu un om politic din tălpi până în cap sau invers, zice, din cap până în vârful picioarelor. El a fost un om politic pentru că a fost ales președinte al Comitetului Național Român în 1848 la Blaj. Ce e acest Comitet Național? Românii nu aveau aristocrație. Nu se puteau forma într-un partid politic. Aristocrații erau vorbitorii. Când spune națiunea maghiară, ne gândim la nobilimea maghiară care se manifesta în dieta, spune Parlament. Românii neavând așa ceva, episcopii au fost cei care i-au reprezentat. Vedem la mișcarea suplexului, cine se duce la Viena să o ducă în 1792? Cei doi episcopi, ortodoxul și greco-catolic, împreună se duc. Împăratul pe cine mustră? Pe cei doi episcopi admonestează. Sigur că în spatele lor erau preoți, erau elita laică incipientă care i-a îndemnat, dar curtea pe ei recepționa ca lider de facto. Și el atunci are acest ascendent politic datorită faptului că vorbea fluent și scria în aceste patru limbi, românește, germană, maghiară și sârbește, că scrisorile lui se păstrează în aceste limbi. El a avut această posibilitate de a dialoga și n-a avut niciun complex de inferioritate față de nimeni. Fie că vorbim de politicieni sau de alți membri ai clerului, indiferent de confesiune, și mai ales aici în Transilvania, unde românii, trebuie să recunoaștem, ei au avut acest complex de inferioritate față de sași și de unguri. E o realitate. O vedem asta la elita noastră. Și Shaguna nu a suferit de așa ceva. El, într-o anumită măsură, nefiind ardelean, a reușit să facă foarte multe datorită faptului că avea altă mentalitate. Și a știut cum să dialogueze cu ceilalți. Uneori să fie ofensiv, dar fără să ofenseze. Asta mi se pare interesant și fără de un model. Deci un model și de lider politic, și de diplomat, și de episcop al bisericii, de om de cultură. Vă dați seama, cofondator și președinte la asociațiunii Astra. Membru în dieta Transilvaniei, membru în singurul român, de fapt, că au fost trei atunci, un sas, un maghiar și un român invitați de împărat la Senatul Imperial în 1861, și Shaguna a fost așa, el a participat la căsătoria împăratului, la botezul copilor și chiar ieri în conferința pe care am avut-o la institut, doamna profesor Anasima, lucrând pe arhivele Sfântului Scaun, de fapt pe arhivele Nunțiaturii de la Viena, a prezentat o lucrare care a fost pentru mine una dintre revelațiile conferinței respective, cum apare Andrei Shaguna descris în rapoartele nunților apostolici. Și sigur că pe lângă anumite, să spunem, apelative mai puțin frumoase, pentru că vorbim de percepția catolicilor, care a văzut în el un dușman al extinderii unirii cu Roma, firește că era episcop ortodox. Dar totuși sunt monseniori care recunosc că e impunător, că e abil, citez, că e faimos, apreciat în mediile imperiale, că e invidiat, că e activ, că e energic, că e capabil, că e inteligent. Deci e foarte, foarte plastic această imagine și în necrologul pe care l-a scris episcopul sașilor, Gheorghe Daniel Toit, cei care au fost în Sibiu, știu că în fața Bisericii Evanghelice este o statuie de bronz. Vis-a-vis de, între, fapt, între biserică și liceul Bruckenthal. E acest episcop, sas, contemporan cu Shaguna, și el a scris un necrolog în ziarul Săses, de fapt un săptămânal Săses, Siebenbürgisch Deutsches Wochenblatt, în iulie 1873, și spune la sfârșit că a fost liderul recunoscut al națiunii române din Transilvania. Temut de unii, invidiat de alții, cu o barbă expresivă, și spune el, care nu o va uita de grab cel ce a văzut-o vreodată. Așa-l vedem și în tablou, nu? Și în toate fotografiile care, slavă Domnului, câteva le avem, fotografii din timpul vieții lui. Deci o personalitate remarcabilă, fascinantă, despre care s-a scris mult, dacă ne uităm, adică sunt peste 2500 de titluri, carte, volume de documente, panegirici, articole, studii. Aș spune trei teze de doctorat susținute la universități de prestigiu din Occident. Harvard, America. Chiticin, savantul Chiticin, tradus în românește și publicate la București în 1995 și în 2016. Johann Schneider, actualmente episcop luteran de Halle-Wittenberg, pe care l-am avut invitat la conferința noastră de ieri și care a avut iarăși o prezentare, am rămas uimit, arăta relațiile lui Andrei Șaguna cu societatea biblică regală din Marea Britanie. Deci interesul lui pentru textul sfânt, era publicat Biblia la 1856 în Sibiu și a dorit să fie colportată, să fie vândută, să se desfacă în cât mai multe. N-a avut foarte multe resurse financiare și atunci a intrat în legătură sau respectivii agenți ai acestei societăți biblice britanice au intrat în legătură cu el și el a fost disponibil, deschis în ideea de a-l sprijini să o tipărească. Nu s-a finalizat proiectul acesta, interesant, pentru că a intervenit atunci cenzura austriacă. Dar ideea este că a avut această deschidere și mi se pare fantastic. Vorbim de secolul XIX, deci vorbim de 5-6 decenii înainte de a începe mișcarea ecumenică. Când el a fost receptiv, a fost deschis la așa ceva. Și deci Johann Schneider, cu o teză de doctorat la Erlangen, în Germania, tradusă în limba română în 2008 de părintele Ica, apărută la Deisis la Sibiu, și mai este o teză de doctorat în limba engleză susținută de Mihaela Maria Stano, româncă, de la Facultatea de Drept a Universității Viena în 2010. Și alte cercetări, desigur, românești. Deci, iată, nicio altă personalitate, să știți, acum trebuie să fim onești. Din Transilvania, unii colegi de-ai mei din mediul istoric, tot spui că Șaguna e cea mai mare personalitate, că au fost și alții, Barițiu sau alții era, zic, măi, e adevărat, dar ia să ne uităm în ce s-a scris. Cine mai beneficiază de asemenea atenție? Se mai poate veni cu noutăți? Da, se mai poate veni, pentru că încă parte din corespondența lui e inedită în arhivele de la Sibiu sau în arhivele de la Viena, de la Budapest, în alte părți. Deci, iată, și din perspectiva aceasta istoriografică, el e un fenomen, aș putea să-l numesc așa. Și eu am încercat în carte, care are 10 capitole, nu doar un exercițiu, să zic, literar sau istoriografic, pentru un mediu mic de specialiști, nu știu, 100-1000 de oameni în toată România, ci inspirându-mă din modul în care scriu și occidentalii, am zis să fie și o carte care să contribuie la cultura memoriei. Deci, este o lucrare științifică în sensul că are aparat critic, arhive, surse, edite, inedite, prese, etc. Dar am încercat să fie cât mai accesibilă pentru publicul larg și pentru toți cei pasionați, nu doar de istoria bisericii sau de istoria românilor, de istoria Transilvaniei, de istoria acestei monarhii, de cum a evoluat societatea europeană în epoca respectivă. Mișcarea asta naționalismului, el a îmbisericit această mișcare prin Mitropolia Națională, dar nu a fost un naționalist așa cum unii ar vrea să-l portretizeze astăzi. I-a iubit pe român, dar în momentul în care tu dialoghezi și cu ceilalți în limba lor, nu ești exclusivist, nu ești xenofob. Dimpotrivă, vă dau un exemplu. În 1869, ministrul cultelor și instrucțiunii publice de la Budapesta, Iosef Eötvös, care fusese coleg cu el la Facultatea de Drept din Budapesta, face o vizită prin Transilvania. Suntem la 2 ani după dualism. Deci când s-a înființat această monarhie sau acest imperiu cu dublă subordonă Viena și Budapesta, și la Sibiu, el se oprește și nu doarme la hotel, cum te-ai așteptat din partea unui oficial al statului, nu? Ci trage la reședința prietenului lui, Andrei, Baru Șaguna. Și e interesant, adică vezi că au păstrat relații cordiale, chiar dacă unii în epocă, Coșu de pildă, Coșu l-a considerat un dușman al statului maghiar, pentru că i-a chemat pe ruși în Transilvania în 49, dar repet, pentru a securiza și pentru populația civilă de aici. Adică nu poți să-l acuz pe el de fapt de ce au făcut trupele revoluționare maghiare, că nu trupele țariste au dat foc de pildă la Reghin, orașului Reghin. Orașul Reghin a ars în 48 ci trupele maghiare. Da. Răsculate, mă rog. A fost un război civil, asta e o realitate, a fost o confruntare, au rămas urme, poate până astăzi, în mentalitatea multora. Sunt niște realități istorice, dar el a depășit aceste îngustimi. Adică dacă a avut capacitatea să dialogueze, a rămas prieten cu acești oameni, înseamnă că a fost un om apreciat în epoca. Asta vreau să spun. Și că nu poate fi confiscat de o anumită mișcare, să zicem așa.
Da, și mă întorc puțin la relațiile bune pe care Andrei Șagună le avea cu marile oficialități ale vremii, cu împăratul Franz Iosef, de exemplu, și cu alți politicieni de prim rang din Viena. Aceste bune relații au fost foarte deschise și constructive și i-au asigurat și inițiativele culturale și ecleziastice și politico-naționale care au vizat propășirea până la urmă a poporului român. Până la urmă a fost un adevărat ambasador al românilor din Transilvania. Cu toate astea, Șagună nu a urmărit o carieră politică. Deși a făcut politică, dar nu a urmărit o carieră politică, este foarte interesant, pentru că el a condus treburile națiunii, cum se spunea în timpul respectiv, în conformitate cu căile tradiționale ale predecesorilor săi.
Absolut. Deci vă spuneam că această curte imperială i-a perceput pe episcopi, pe vlădici, fie că vorbim de cei din Transilvania, fie că vorbim mai ales de cei sârbi, ca reprezentanți ai națiunii confesionale pe care o păstoreau. Deci, deopotrivă, ierarhia bisericii și lideri ai națiunii. E o realitate asta, incontestabilă din punct de vedere istoric. La românii din Transilvania se vede foarte bine la Inocente Micu și la Șagună. Ei doi își asumă plenar, total, se dedică și sunt dispuși chiar să suporte consecințele, pentru că uneori au fost și consecințe. Și Inocentie le-a trăit, exilul lui la Roma, și Șagună le-a trăit după 1868, când laicii mirenii l-au îndepărtat din fruntea mișcării naționale, pentru că el a avut altă viziune. A zis, după dualism, noi trebuie să fim activi. Știți că românii s-au împărțit în două curente atunci, activiști și pasiviști. Activiștii ziceau, participăm la viața politică maghiară, trebuie să ne spunem părerea, vocea noastră să fie auzită în Parlament, tot de la Budapesta, ceilalți au zis, nu, vom nega, nu vom participa și astfel cumva vom încerca să ne arătăm, dacă nu împotriva, cel puțin neutri față de sistem, cumva renegând sau contestând acest sistem politic. Se vede că nu era ancorat în realitate, că acest sistem a durat 50 de ani, până la primul război mondial. Și majoritatea românilor, trebuie să o spunem, au agreat această a doua variantă, mai ales laicii, repet, Barițiu, Rațiu, și ei l-au învinuit pe Șagună că ar fi trădat cauza națională în folosul cauzei bisericești. După ce a obținut mitropolia în 1864, ei au așteptat, de fapt, în 67, când s-a semnat compromisul, practic, între Viena și nobilimea maghiară și crearea acestei duble monarhii, și Transilvania, de fapt, asta a fost durerea românilor, că Transilvania ca entitate administrativă separată în cadrul acestei monarhii, ca un fel de confederație a fost monarhia aceasta austriacă, și-a pierdut independența și a fost unită forțat cu Ungaria. Din toate punctele de vedere și administrativ, etc. Și-a pierdut orice individualitate, nu numai Transilvania și Banatul, Voivodina și alte părți. Și ei l-au învinuit pe Șagună. Ce s-a aștepta Barițiu, de pildă, și Rațiu? Șagună să meargă la împărat și să-și arate revolta și să spună acum îi scot în stradă, îmi spune astăzi, îi scot pe români în stradă împotriva, ceea ce el n-ar fi făcut niciodată. De ce? El a fost un om care a acceptat în conform mentalității epocii de atunci că împăratul este reprezentantul și este unsul lui Dumnezeu pe pământ. Deci el este o persoană sacrosantă, are dreptul divin de a guverna și eu nu mă pot opune ca erar împotriva lui. Pe de o parte. Pe de altă parte, realitățile, problemele de care s-a lovit Transilvania în Revoluția din 48-49 l-a determinat pe el asta o și scrie în epistole sau în anumite prelegeri ale lui și spune lucrul acesta, că noi am fost mântuiți de legislația pașoptistă austriacă și de bunăvoința împăratului. Că dacă ne uităm ce legislație a fost înainte și dacă am fi rămas la cheremul sau la bunăvoința nobilimii maghiare, era vai de capul nostru. Deci el spune asta și el își dă seama că o contrapondere la presiunea aceasta exercitată de nobilimea maghiară, care e prezentă ca de pe la 1800 și un pic, de a uni Transilvania cu Ungaria, forțat, de a asuma Transilvania la Ungaria, de a pierde orice individualitate, de a-și pierde Transilvania orice individualitate, e un pericol mare pentru națiunea română. Și asta a văzut-o sângeros la 48. Trebuie să ne gândim că la 48 au ars cam 300 de biserici. Trebuie să ne gândim că o biserică ortodoxă a fost dărâmată din temelie. 7 preoți au fost împușcați. S-a făcut o anchetă, el a cerut protopopilor să facă o anchetă. Și se păstrează rapoartele și colegii mei de la institut au publicat aceste rapoarte împreună cu alți colegi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă în 2011 și poți să vezi exact pe fiecare protopopiat, 44 de protopopiate pe fiecare parohie, câți au murit de moarte silnică, zic eu, adică au fost omorâți, ce pierdere au fost și cum descriu preoții realitățile acestea. Deci nu sunt povești astea, sunt tragedii care s-au întâmplat. Sigur că cifrele uneori au fost exagerate, 40-50 de mii, nu. Cifrele rapoartelor din protopopiatele ortodoxe și uniți au făcut, greco-catolicii la fel, duc undeva spre poate 10.000-12.000 de morți, pe de partea românilor, să zic așa. Dacă ne gândim că poate și în partea cealaltă a fost așa, deci poate ajunge la un 20, dar nu 50 de mii, cum am scris unii, mă rog. Oricum, sunt cifri, sunt oameni care și-au pierdut viața. El a cunoscut aceste realități, le-a trăit și atunci a dat seama că împăratul sau, de fapt, puterea imperială de la Viena este singura contrapondere la această presiune puternică a nobilimii maghiare. Și de aceea a jucat până la sfârșit cartea imperială. Deci el nu s-ar fi putut, în mentalul lui, în concepția lui, nu i-ar fi permis să reacționeze împotriva împăratului. Da, negociezi cu guvernul, încerci să clamezi drepturi, să ceri respectarea după aceea anumitor drepturi, anumitor individualități etnice bisericești, dar el a considerat că prin Biserica Națională, prin Mitropolia Națională, care îi cuprindea pe toți românii ortodoși din Transilvania, Ungaria, Banat, Crișana, inclusiv pe cei din Ungaria de astăzi și din Banatul de astăzi, unde vedem că sistemul șagunian a prezervat, iată, la 100 de ani după ce i-au rămas în afara granițelor României mari, gândiți-vă la românii din așa numitul Banat Sârbesc, Banatul de Sud și Ungaria, românii de acolo și-au păstrat cultura, limba, etnicitatea, câtă și-au mai păstrat, datorită bisericii. Deci o unitate prin biserică. Un fel de stat paralel, am putea să spunem. Ce a făcut el prin Mitropolia Națională. Și, atenție, în epoca respectivă, Mitropolia se ocupa nu numai de chestiunile bisericești. Toate școlile confesionale, toate școlile medii, comerciale și cele două licee pe care le cunoaștem, Brașov și Brad, erau administrate de biserică și finanțate de comunitate. Și episcopul era, am spune astăzi, un fel de inspector general al sistemului școlar confesional. Ortodoxii și uniți împreună au avut peste 1000 de școli. Ortodoxii cam 780 și uniți cam 740. Vă dați seama, deci și-a fost un efort extraordinar. Școli confesionale pe care românii ortodoxi și greco-catolici le-au pierdut în 1921. Statul român le-a etatizat. N-a făcut-o cu maghiarii și cu sașii care și-au pierdut școlile confesionale abia în timpul comunismului, în 1948. Deci el a avut această experiență, de aici am plecat, s-a raportat la împărat ca un fel de izvor al legitimității juridice și totodată ca un garant al individualității etnice a popoarelor din monarhie. El a fost adeptul, de fapt, a unei monarhii confederate, a unei confederații. Sigur că nu s-a ajuns la asta, dar a avut un plan în minte, asta vreau să spun, a avut un proiect în minte, însă nu a acționat ca un politician. Asta o arată foarte bine Hitchens în monografia lui. El totuși, unii istorici chiar i-au reproșat lucrul acesta, că uneori interesele națiunii române au fost sacrificate pe altarul intereselor bisericești. Asta, de asta au făcut-o și uniții. Deci vedem că românii împărțiți fiind în aceste două biserici, de cele mai multe ori au încercat să colaboreze, să lucreze pentru cauza națională, dar în anumite momente când interesele bisericești au primat, solidaritatea aceasta s-a frânt. Dar pe de o parte, dar pe de altă parte, în momentele cele mai importante, ei au acționat împreună. Gândiți-vă, Blaj 1804, mai 1848, autoritățile de pildă. generalul Puchner, care era și comandant militar și civil, a dorit, de fapt, organizarea a două adunări naționale. Una la Blaj pentru greco-catolici și una la Sibiu pentru ortodoxi. Și Șagona, care era vicar general, a zis nu, mergem toți la Blaj. Deci un moment cheie unde s-a arătat solidaritatea românească puternic. La fel, memorandumul, vedem că participă și ortodoxii și uniții. La fel, 1918, al doilea, vedem că participă împreună. Asta vreau să spun. Sigur că deja nu mai conduceau ierarhii la 1918, că se afirmaseră liderii la ei și unii erau și nici n-au dorit să fie foarte prezenți în... Dar el a suferit, că de acolo am pornit la 1868-69, el a suferit cumplit de pe urma faptului că deja, fiind o societate democratică, el a fost atacat în presă și atacat pe nedrept. Și, desigur, cu articole anonime, cu aluzii la adresa lui, și el s-a simțit cumva marginalizat. Asta se vede din corespondența cu diferiți prieteni ai lui. Și zice că mi-am găsit refugiu în chestiunile bisericești. Deci ultimii 4 ani de viață, practic 5 ani de viață, el se dedică întru totul sau în mare parte chestiunilor bisericești. Manual de studiu pastoral 1872, compendiu de drept canonic 1868, statut organic 1868, scrie mai mult în Telegraful Român, se uită ce se întâmplă în România, în Balcani, nu mai reacționează așa de puternic, încearcă cumva să îndemne să meargă mai departe pe calea activismului, vede că nu merge și totuși suferă, pentru că fusese obișnuit 20 de ani să fie în prim plan, lasă și puterile fizice, vedem că e om și a avut o problemă, a avut o hernie de disc și a suferit de dureri de gută pe care le trata la băile de la băile Herculane și la băile de la Mehadia. Știm sigur din corespondența lui. Deci a avut, vedem și partea asta umană, cu uneori vezi slăbiciunea din aceste scrisori, că vezi că aproape, zice aproape că plâng, că cei de lângă mine îmi doresc moartea, spune într-o scrisoare. Și am fost uimit când am citit și chiar m-am gândit că aș putea să scriu despre agonia unui sfânt, dar își găsește refugiu în chestiunile acestea de contemplație, de cititul textelor teologice, Sfinții Părinți, citește presa, învață limba ebraică, limba franceză, deci încearcă să-și canalizeze energiile în altă direcție.
Iar pentru noi, cei din Eparhia Clujului, Sfântul Mitropolit Șaguna este alături de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, unul dintre părinții fondatori ai eparhiei noastre. Dacă era să mai spunem ceva în plus de această mare personalitate, iată că și pe noi direct.
Proiectul lui de organizare a Mitropoliei în 1864, înaintea Vienei, de fapt în iulie 1863, prevedea un scaun mitropolitan cu sediul la Sibiu, cu 6 episcopii sufragane. 2 existau. De fapt, ar fi sperat el că le va obține. Era Radu, cu episcop român, și era Vârșețul, care avea 90% credincioși români, unde era episcop sârb, și ar fi sperat că sârbii vor accepta să treacă în Mitropolia Națională Românească. Sârbii nu au acceptat și atunci a înființat episcopia la Caransebeș românească. Și în Banat, comunitățile ortodoxe s-au separat pe criterii etnice. A cerut episcopie la Cluj. A vrut o episcopie pentru arhidieceza Transilvaniei, în ideea în care spune în scrisoare ortodoxi de la nord de Mureș sunt văduviți de prezența mai apropiată un ieraș și ar fi cazul să aibă cam 250.000 de suflete, să aibă un păstor la Cluj, că e orașul reprezentativ aici. Deci avem Sibiu, Arad, Caransebeș, Cluj, Oradea, unde funcționa un vicariat, ca un fel de episcopie, dar fără episcop, pentru că acolo s-a opus foarte tare ierarhia catolică unui episcop și vicariatul acesta de la Oradea a fost alipit episcopia Radului. Deci episcopia se reînființează abia în 1920 și episcopia la Timișoara. N-a reușit, că s-au opus atât sârbii cât și autoritățile, dar mai ales aristocrația maghiară, și vedem chestiunea aceasta cu Clujul foarte evident. Nicolae Ivan, care era consilier la Sibiu în ultimii 20 de ani înainte de unire, a preluat ideea lui Șaguna și o lansează deja în 1909, tot vine și spune, uite, prin testament el lasă niște bani, prin proiect ar trebui să demarăm lucrurile și să punem în plan efectiv să înactivăm, zicea Nicolae Ivan, episcopia la Cluj, se întâmplă abia după Marea Unire, cum știm, iar Nicolae Ivan și toți din jurul lui s-au raportat la figura lui Șaguna ca la figura unui fondator, făcând tot timpul trimiteri la acest proiect. Și asta se vede, de pildă, când a venit de la Sibiu, au adus un tablou, Șaguna are mai multe tablouri pictate după ce a trecut la Domnul, pe baza a două fotografii care i s-au făcut în ultimii ani de viață. Și Dimitrie Marienescu, profesor de arte la București, 1903, pictează mai multe tablouri ale mitropolitului. Unul dintre ele se păstrează la noi, reședința mitropolitană. A fost adus de Nicolae Ivan la Cluj și întotdeauna a fost sus în salonul de primire. Acum este în antecamera în al preasfințitului. Când era în viață mitropolitul Bartolomeu, știu că am fost odată la dânsul și era chiar deasupra biroului lui tabloul lui Șaguna. Deci ei s-au raportat la el ca la un model de păstorire, evident. S-au făcut toți ierarhii de după Șaguna. Indiferent că a fost la Sibiu, la Cluj, la Oradea, la Timișoara, la Arad, pentru că el a fost efectiv un model de păstorire. Și de aceea îl putem considera ca un părinte fondator al acestei eparhii a Clujului.
Un model de păstorire, spuneați, și mi-amintesc că mai la începutul discuției noastre spuneați că era foarte bine ancorat în realitatea umană, în realitatea celor pe care îi păstorea.
Cotidiană, da.
În realitatea cotidiană. Pentru că tot dumneavoastră spuneați că frumoase îndemnuri, da, și părinților în legătură cu creșterea copiilor, da. De exemplu. De pildă, din alt punct de vedere, condamna beția, condamna lenea, ura între frați, nerespectarea sărbătorilor, nefrecventarea bisericii și altele. În schimb, recomanda dragostea față de toți, buna înțelegere și pacea între oameni, indiferent de confesiune, recomanda munca, rugăciunea și o bună educație în familie. Iată, într-adevăr, era foarte bine ancorat în realitate.
În predicile lui găsim aceste sfaturi. El a publicat în 1855 la Sibiu un așa numit Chiriacodromion, o carte de predici, la duminicile de peste an, de fapt, mare parte din cazania lui Varlam, și a adăugat 26 de predici ale lui la praznicele împărătești și ale unor sfinți. Și la ele, când citești, el nu face doar o evocare, să zicem, a sărbătorii sau a sfântului la care se referă, ci îl actualizează mesajul la epoca lui de atunci contemporană.
Și acolo,
exact, vezi sfaturile acestea, dați-vă copiii la școală, trimiteți-i la meșteșuguri, nu mai stați la așteptați să vină alții să vă facă, voi munciți, rugați-vă dimineața la meaș și seara înainte de a munci, era un pragmatic. Și aici aveți spiritul lui foarte lucid, poate să fie surprinzător pentru mulți, bine, ca era normal că condamna toate să le spunem așa, patimile, nu? Era firesc, era scandalizat, de pildă, că duminica se fac nunți. El era împotriva acestei idei. Cum adică? Duminica, ziua Domnului, nu faci. De ce? Ce presupunea nunta? Că începea dimineața, că era oră după aia, că se făcea în sat. Nu? Să ne imaginăm nunta într-un sat românesc, nu cum e nunta astăzi, deci la restaurant, nu. Tot satul își dădea viața, că viața unui sat era dată peste cap de o nuntă, nu? Că toți participau. Și nu se mai ducea la biserică și pe el, ca erar, lucrul ăsta nu putea accepta. Și altele și altele. Era foarte strict, de pildă, cu preoții, nu accepta a doua căsătorire a clerului, nu tolera deloc chestiuni care priveau nu neapărat abateri morale, mai tolera anumite probleme cu beția sau tutunul, dar când erau chestiuni care priveau înstrăinarea bunurilor bisericești, pentru că erau chestiuni de viață și de moartea națiunii, reacționa foarte dur și vehement. Deci sunt cazuri chiar aici lângă noi la Cluj, la Someșeni, când preotul de aici a înstrăinat niște bunuri, l-a caterisit. Dar la cum să spun, a fost foarte dur în modul în care a făcut-o. L-a dus la Sibiu cu jandarmii și în piața publică i-a tras barba și pletele ca să dea un exemplu foarte clar. Pe de altă parte vedem la el și aspecte de candoare și de afectivitate foarte evidente față de protopop și de preoți care au solicitat sprijinul financiar pentru copiii lor să poată să-i țină la gimnazii și apoi la facultate, fie la Pesta, la Budapesta, la Viena sau în alte școli, că le-a dat el bani din banii lui, nu din banii mitropoliei. Și el are niște agende care se păstrează la Sibiu, unde își nota, să știți, în agendele, cum avem și noi astăzi, agenda pe fiecare an. Și el notează acolo câți bani i-am dat la Florin, i-am dat la Stepil de la Iosif Gal în 1862. Cât a costat o masă când mergea la Viena sau la hotelul unde locuia, cât l-a costat și scrie acolo cât costa biletul de tren de la Arad la Viena. Deci de asta spun că sunt niște lucruri extraordinare și el poate să rămână și consider că e un reper de conduită, un model și pentru un ierar și pentru un preot, dar și pentru un om de cultură sau pentru un politician. În mod evident, cum să discuți cu celălalt, cum să-l înțelegi, cum să fii deschis pe celălalt, spre alteritate, am putea să zicem un pic poate mai cult așa, dar deci nu închistat în carapacea ta acolo, ai Doamne să nu vină cineva peste, nu, dar asta înseamnă, vedeți, până la urmă și venim la educație de unde a pornit, să fii un om educat și maniera din toate punctele de vedere, adică și asta îți dă o anumită stabilitate în societate, nu? Și el face o comparație extraordinară într-o predică, de pildă, spune ce înseamnă să fie, ce înseamnă un om educat și un om învățat, folosește el sintagma om învățat, zice, e ca un soare de vară care strălucește, să dea și pus pe coperta din spate, mi-a plăcut foarte mult citatul, da, și cumva strălucirea asta nu îmbunătățește doar viața lui proprie, ci ea are o înrăurire pozitivă și asupra societății în general, pentru că și ceilalți beneficiază când un om e educat și e manierat și cultivă binele, că până la urmă aici e binele în societate. Cum cultiv binele în societate?
Cu voia dumneavoastră am să-l citez. Una dintre multele împrejurări care ne povățuiesc către cunoașterea folosului celui mare ce urmează din creșterea cea bună și din luminarea tineretului nostru este într-adevăr asemănarea omului celui învățat și a celui neînvățat cu soarele de vară și cu cel de iarnă. Omul cel învățat pe drept se poate asemăna cu soarele de vară, căci precum acesta reînvie cu căldura sa toate plantele și toți pomii și face să rodească și să dea hrană la tot felul de viețuitoare, așa și omul învățat nu știe a se ocârmui bine numai pe sine și a săvârși bine lucrurile sale, precum și a trage cel mai mare folos din sudoarea ostenelilor sale, ci încă ajută și pe alții cu sfatul său și cu purtarea sa cea înțeleaptă și bine socotită. Mi-a plăcut și mie acest citat, l-am și editat, intra în discuția noastră, iată că ați amintit și dumneavoastră. Vreau să vă întreb, domnule profesor Abrudean, așa ca o concluzie. Am fost binecuvântați cu personalitatea lui Andrei Șaguna. Lucian Blaga spunea că este imaginea duminicii în nația noastră românească.
În sensul că e duminica ca o zi a învierii și da. A Paștelor, la asta se referă Blaga, foarte expresiv și sugestiv.
Plastic, dar expresiv, da.
Contemporanii lui, să știți, ucenicii lui, cei ce au și scris despre el, mă refer în mod deosebit la Nicolae Popea, care a fost 20 de ani lângă el, a fost secretar și apoi arhimandrit, îl descrie ca Moise al românilor. E foarte, foarte plastic, evident, ce înseamnă să-i dezrobești un popor. Și în jurul lui se crease deja un cult, când era încă în viață, fără doar și poate. Românii s-au raportat la el cu foarte multă venerație. Deci de asta spun, e cultul, e cuvântul cel mai potrivit și nu doar românii. Este un baron în Sibiu, von Milius, pe care îl citează Ioachim Munteanu, era student la teologie la Sibiu și în ultimii 3 ani ai vieții a făcut de gardă, am putea să spunem, la pe lângă camera lui Șaguna. L-ajutau să se deplaseze, 2 studenți, pentru că se mișca greu. Și a stat în chiria, îmi spune, acest preot Ioachim Munteanu, care a trăit aproape 100 de ani și și-a scris memoriile, a fost protopop de Agnita, era din Tilișca și a stat în chirie la acest baron von Milius și el reproduce într-un citat faptul că baronul i-a spus, când va muri Andrei și Aguna, voi românii să-l treceți între sfinți. Deci încă din epoca aceea unii s-au raportat la el așa, ca la un trimis al lui Dumnezeu. Deci nu este o proiecție posterioară la, nu știu, zeci de ani după, ci în epoca atunci, mulți, mai ales din zona sudului Transilvaniei, adică unde el a fost prezent mai efectiv acolo, fizic vorbind, Sibiu, Mărginime, Brașov, el a avut o relație specială cu Rășinariu, de aceea și vrut să fie înmormântat acolo și cu românii din Rășinari. Și ei așa s-au raportat la el. În întâmplător, Blaga spune în conferința celebră din 1943, că a fost o întruparea duminicii, preluând ideile din epocă. Blaga se trăgea dintr-o familie preoță, tatălui a fost preot. Și Blaga și descrie că în copilărie, când i-a rămas impregnat în minte, imaginea din școală unde vedea o fotografie a unui bătrân cu barbă albă pe care el inițial a crezut că e Dumnezeu. Și după aia și-a dat seama, zice, când am început să citesc, că sub scria Andrei Barunteșu, pentru că era școală confesională și el era considerat patronul școlilor, că a extins această rețea. Deci, într-adevăr, și dacă ne gândim la o lucrare a proniei lui Dumnezeu, deci cum lucrează Dumnezeu în lume, putem să spunem că Dumnezeu a lucrat extraordinar prin Mitropolitul Shaguna în resuscitarea, în reînvierea Bisericii Ortodoxe din Transilvania. Și cred că nu întâmplător Mitropolitul Bartolomeu de Pioasă Amintire, într-un text al lui foarte frumos, spune la sfârșit că Shaguna a fost și rămâne un dar lui Dumnezeu.
Shaguna a fost și rămâne un dar al lui Dumnezeu, stimați ascultători, preocupați să îmbrace realitatea istorică într-o formă atractivă și captivantă. Deopotrivă, pentru istorici și publicul larg, domnul profesor Mircea Gheorghe Abrudan ne-a făcut onoarea de a fi alături de noi și de a evoca personalitatea marelui teolog și om de cultură transilvanian Andrei Shaguna, evocare pe care o realizează și în volumul Andrei Shaguna, o biografie culturală la împlinirea celor 150 de ani de la trecerea în înveșnicire, cum frumos spune autorul. O carte pe care vă recomandăm cu tot dracul. Cartea se găsește
în librăriile din Cluj-Napoca și pe site-ul editurii Școala Ardeleană. Cu această ocazie vreau să și mulțumesc editorului George Vasile Dâncu, poetul clujan, inimos, pe care mulți îl cunoaștem, datorită faptului că această carte are, o dumneavoastră o vedeți aici în față, are o haină editorială, zic eu, foarte frumoasă, de excepție, și asta îi se datorează lui Vasile, că el a pigulit-o inclusiv la tipar, a copertă tare și supracopertă, și a încercat să iasă o lucrare emblematică pentru istoriografia română, dar mai ales pentru personalitatea lui Andrei Shaguna.
Iar în interior...
Da, pe forzațuri sunt emblemele lui, emblema lui baronială și stema lui mitropolitană, foarte frumoasă, care are o interpretare, dar trebuie să facem poate altă emisiune despre aceasta.
Da, 364 de pagini de istorie pe care le recomandăm cu drag. Vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit o reală lecție de istorie, domnule profesor Labrutan, atât de necesară. De altfel, așa cum ne oferă de fiecare dată instituția Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, pentru care îi mulțumim cu respect.
Mulțumesc și eu.
Stimați ascultători, eu sunt Ramona Mocean și alături de colega mea Viorica Văscu vă mulțumim pentru că sunteți alături de Radio Renașterea. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele noastre. Numai gânduri bune!
Dialogul.